sen pukee toisella tavalla, että on tietyt asiat, jotka eivät muutu. Ihmisen fysiologia, anatomia, taitojen oppimisen mekanismit, nehän ei juurikaan kymmeninä menneinä vuosina ole muuttuneet. Mutta sitten taas toimintaympäristö on muuttunut niin valtavasti, yhteiskunta on muuttunut niin valtavasti, ja se on asettanut myös lisäpainetta tai ehkä paremmin lisätarvetta myöskin tämän valmentajan ammatin ja osaamisen kasvun muuttamiselle, ja siihen näillä valmennusosaamisen mallin muilla elementeillä pystytään ja halutaan vaikuttaa.
Houkuttelevaa, laadukasta, arvostettua, ihmislähtöistä urheilua yhdessä rakentaen. Syttyen ja sytyttäen rakennamme tulevaisuuden onnistujia suomalaisessa urheilussa. Se on pelin henki. Meidän urheilu loistamme yhdessä.
Tässä jaksossa puhumme valmentajan osaamisesta, oppimisesta ja näiden johtamisesta. Ja siksipä meillä on vieraana Olympiakomiteasta osaamisen ja toimintaympäristöjen johtaja Antti Paananen. Tervetuloa, Antti.
Kiitos.
Lähdetään liikkeelle lentopallosta, koska sulla on lentopallotausta valmentajana, myös liitosta valmennuspäällikkönä. Ja silloin 2005 palkkasit Mauro Berutton Italiasta valmentamaan Suomen miesten maajoukkuetta. Eikö Suomessa silloin riittänyt osaaminen valmentajista ottamaan vastuuta lentopallomaajoukkuista?
No joo, silloin toki, tai palkkasimme, korjataan näin, sehän oli tiimityötä, siinä oli siinä vaiheessa ehkä tämmöisenä prosessin vetäjinä Jorma Vertanen ja Jussi Jokinen, mutta olin mukana silloin jo Lentopalloliitossa tosissaan valmennus- ja koulutuspäällikkönä, ja samaan aikaan myöskin naisten maajoukkueen päävalmentajana oli tällainen monitahoinen rooli, jota en tuossa mittakaavassa kyllä kenellekään suosittele, mutta tosissaan siihen Mauron palkkaamiseen liittyy ehkä sellainen tarina, että 90-luvulla miesten maajoukkue oli mukana EM-tasolla arvokisojen lopputurnauksessa, ja sitten tuli pidempi kuivapätkä, ja sitten alettiin sitä pohtimaan, että millä miesten maajoukkue nousisi takaisin EM-tasolla lopputurnaukseen ja kohti sitten maailman kärkeä. Ja silloin päädyttiin ehkä tämän osaamistarpeen kautta siihen, että tarvitaan Suomeen sellaista osaamista, joku, joka on ollut jo niissä paikoissa, ja joku, jolla on näkemystä, kokemusta siitä, että minkälaista se peli on maailman huipulla. Mauro Berutto oli siinä vaiheessa nuori valmentaja, oli Italian maajoukkuessa ollut Atena olympialaisissa kolmosvalmentajana. Ei ollut vielä kovin nimekäs, mutta oli nälkäinen, ja se potentiaali ehkä sieltä haastattelukierroksesta hänestä sitten tuli esille, ja silloin päädyttiin 2005 tosissaan Mauro Berutto palkkaamaan maajoukkueen peräsimeen. Ja jos sitä aikaa muistelee, niin tietysti se haluttiin, niin kuin Lentopalloliiton näkökulmasta haluttiin muutosta, mutta sitten se sudenkuoppa, mihin siinä ensin päädyttiin, oli se, että kun Mauro tuli Suomeen, niin ensimmäinen vuosi tehtiin hartiavoimin töitä, että saataisiin Mauro valmentamaan, niin kuin Suomessa on aina totuttu valmentamaan. Eli kumottiin itse omilla toimillamme kaikki se, mihin lopulta pyrimme, ja se sopeutuminen niin kuin suomalaiseen kulttuuriin niin ei ollut ihan yksinkertainen, ja kertoo ehkä myös siitä toimintaympäristön ja toimintakulttuurin merkityksestä valmentajan työssä. Mutta sitten kun lopulta ikään kuin annettiin periksi sille, että Mauro sai siihen mukaan kollegoita Italiasta ja pääsi toteuttamaan täysipainoisesti sitä muutostyötä, mitä hän näki ja mitä lopulta olimme hänet palkanneet tekemään, niin sitten alkoi tulla tuloksia. Ja kyllä se näin jälkeenpäin, kun miettii, niin kulttuurin muutos oli todella iso. Se näkyi monessa pienessä asiassa. Ja ne pienet asiat oli niitä maailman tärkeimpiä asioita. Jos pari esimerkkiä ottaa sieltä, niin harjoituksella oli tavoite, ja harjoitukset päättyi siinä vaiheessa, kun tavoite oli täytetty, ei siinä vaiheessa, kun salivuoro loppui. Ja siinä oli yksi tällainen niin kuin kulttuurin muutos, mikä varmaan jäi elämään siinä, että harjoituksia pidetään niin kauan, että saavutetaan se päämäärä, mitä harjoituksessa pyritään saavuttamaan. Ja näiden yksittäisten pienien tapojen, toki vaatimustason kasvun kautta ja siitä ikään kuin sitkeästä jääräpäisyydestäkin, mitä Mauro toi, niin siitä alkoi tulla tulosta ja 2007 sitten Suomi breikkasi ja meni EM-lopputurnaukseen jatkokarsintojen kautta ja siitä lähtien Suomi on siellä myöskin pysynyt, eli sillä oli tällainen pysyvä vaikutus tällä valmentajan vaihdolla ja tämä ei ollut, ainakin itse näen, että se ei ollut niin kuin epäluottamus suomalaiselle valmennukselle, mutta joskus pinttyneetkin toimintatavat kaipaa pientä revoluutiota. Vaikka itse uskon paljon kehittämisessä tämmöiseen evoluutioon, niin joskus on paikallaan pieni revoluutio, että saadaan muutoksia aikaiseksi. Ja Mauro pystyi niitä silloin tuomaan. Olkoonkin, että sitten valmentajan työssä, niin kuin hänelläkin se elinkaari jossain vaiheessa alkoi hiipumaan siinä työssä ja sitten tuli uusia muutoksia, mutta pystyi nostamaan miesten maajoukkueen seuraavalle tasolle. Siihen liittyy toki sitten heidän tai pelaajien auttaminen ulkomaille ammattilaiseksi ja se, että pystyttiin saamaan harjoitusvastuksiksi maailman parhaita joukkueita ja pyrittiin ottamaan mallia sieltä, missä pelataan maailman parasta lentopalloa, kuten esimerkiksi Brasiliasta. Et ei riittänyt se, että katsotaan Venäjälle, jossa pelattiin toiseksi parasta, vaan katsotaan Brasiliaa, missä pelataan parasta ja niin edelleen. Ja sieltä aukesi portit sitten aikanaan maailman liigaan ja niihin kilpailuihin mukaan, missä maailman parasta peliä siinä vaiheessa pelattiin.
Joo, ne oli hienoja aikoja myös katsojalle seurata niitä menestyksen hetkiä, mutta tästähän me päästään ehkä sitten valmentajan osaamistarpeeseen. Eli syvemmälle tähän meidän aiheeseen, tämän podcastin teemaan, niin sehän on aika laaja käsite, valmentajan osaamistarpeet, mutta lähdetään siitä liikkeelle, että miten sä näet ne.
Joo, valmennusosaaminen tai ylipäätään osaaminen ja osaamisen kehittäminen, se on valtavan laaja kokonaisuus. Periaatteessa kaikkea, mitä tehdään, niin voidaan niputtaa sen osaamistermin alle, mutta jos sitä vähän lähtee rajaamaan sitä valmennusosaamista, niin ehkä kaksi erilaista tulokulmaa. Ehkä se ensimmäinen on, että urheilijan polun eri vaiheissa tarvitaan erityyppistä osaamista. Että niiltä ohjaajilta, valmentajilta, jotka valmentaa lapsia, tarvitaan ehkä vähän erityyppistä osaamista kuin niiltä valmentajilta, jotka valmentaa sitten huippu-urheilijoita maailman huipulla.
Mauro Biruttoa ei kannata panna lapsivaiheeseen ehkä samoilla metodeilla ainakaan.
No, Maurossa oli paljon myös tällaista humania puolta, että varmasti olisi toiminut myös niin, mutta tässä vaiheessa se tavoite oli tosissaan niin kuin päästä kilpailemaan maailman huipulle ja hän oli mies paikallaan siinä työssä. Mutta jos tulokulmana on tämä urheilijan polku, niin lapsuusvaiheessa, valintavaiheessa, huippuvaiheessa tarvitaan erityyppistä osaamista. Ja sitten ehkä toinen tulokulma on se, että niin kuin täsmentää myöskin itselleen, että mistä osaamisesta puhutaan, minkälaisesta osaamisesta, osaamisen johtamisesta, onko se, liittyykö se asioihin, liittyykö se suoritukseen, liittyykö se ihmisiin, liittyykö se verkostoon. Ja kaikista näistä avautuu tavallaan ihan omat polkunsa ja omat taustateoriansa myöskin. Ja kyllä tämä tämmöinen niin kuin minun kokemuksella, mitä mä olen tässä urheiluskenessä pyörinyt, niin aika ajoin niin kuin tämmöinen käsitteiden, teorioiden määrittely on paikallaan, että pystytään rajaamaan, kohdentamaan keskustelua, ajattelua johonkin tiettyyn tulokulmaan, että se ei ole kaikkea mahdollista kaiken mahdollisen ympärillä.
Jatka tästä hieman enemmän tästä määrittelystä, että selviää myös kuuntelijoille. Mitä ajattelet siitä tarkemmin?
No jos otetaan nämä osaamistarpeet, kun puhutaan esimerkiksi asioiden johtamisesta tai suorituksen johtamisesta versus ihmisten johtamiseen, versus itsensä johtamiseen, versus verkoston johtamiseen, niin kaikkien näiden taustaltahan löytyy niin kuin vaihtoehtoisiakin teorioita. Ja niihin teorioihin tutustuminen sen lisäksi, että kokemus tuo varmaan näkemyksiä niin kuin eri tulokulmista, niin se on paikallaan, varsinkin niillä, jotka asioita työkseen tekee. Et valmennushan lopulta on kuitenkin aina se on yhdistelmä näitä kaikkia. Eli kun puhutaan valmentamisesta, niin puhutaan ihmisten johtamista, puhutaan suoritusten johtamisesta, puhutaan osaamisen johtamisesta. Ja sitten kun tullaan valmennuksen johtamisen näkökulmaan, niin mitä suuremmassa määrin puhutaan myöskin verkostojen johtamisesta. Ja silloin sitä asioiden sanoittamista ja ymmärtämistä ja ymmärryksen syventämistä helpottaa se, että siellä on jotakin teoriatietoa myöskin siellä taustalla.
No, jos jatketaan tästä, mikä nostit esille, eli urheilijan polun eri vaiheista, lapsuusvaihe, valintavaihe, nuoruusvaihe ja sitten se huippuvaihe, niin miten siellä määrittelisit näitä tärkeimpiä valmentajan osaamistarpeita eri vaiheissa?
Joo, kyllä siinä niin kuin tietysti tämmöinen maalaisjärki ja vähän niin kuin asian ulkopuolelta katsominen ehkä auttaa, että minkälaista halutaan, että esimerkiksi hyvä lasten valmennus tai lasten ohjaaminen on, minkälaisia osaamistavoitteita niille valmentajille, jotka lasten kanssa tekee töitä, asetetaan. Ja silloin uskoisin, että, tai ainakin minun ajattelussa sieltä alkaa nousta sellaisia termejä, kuten innostuksen synnyttäminen urheiluun, kiinnittyminen urheiluun, kasvattaminen, huolenpito, välittäminen, monipuolisuus ja niin edelleen. Siitä jos jatketaan sitten valintavaiheeseen, niin tullaan ehkä enemmän tämmöiseen niin kuin urheilijaksi kasvamisen terminologiaan, siellä tavoitteen määrittelyyn, tavoitteiden asetteluun, kehittymiseen, kehittymisen varmistamiseen, ehkä enemmän sinne valmennusopillisiin asioihin, kuten lajitaitojen ja fysiologian, anatomian ynnä muiden asioiden tuntemiseen, urheilijan vastuun lisäämiseen, kasvattamiseen siihen, että urheilija alkaa ottaa itse vastuuta siitä omasta urastaan. Ja sitten kun mennään sieltä kohti huippuvaihetta, niin tulee tietenkin tämä kansainvälinen aspekti, eli kuinka pystytään vastaamaan kansainväliseen kilpailuun ja mitkä on niitä pieniä yksityiskohtia, joilla pystytään hiomaan sitä urheilijan tai joukkueen tuloskuntoa sitten vastaamaan siihen kilpailuun, missä mukana ollaan. Eli tavallaan näiden lähtökohtien kautta, valmentajien osaamistavoitteiden kautta, niin lähtisin sitä itse määrittelemään.
Ja ehkä kuuntelijoille vielä, joille ei ole tuttua, niin ne ikäluokat tai ikärajat menee rajoiksi, voisi sanoa, mutta lapsuusvaihe päättyy siinä ehkä 2-13-vuotiaana ja sitten valintavaihe on siitä eteenpäin sinne jonnekin 19-vuotiaaksi, 20-vuotiaaksi, jotta tämä on myös kuuntelijoilla suunnilleen
alussa. Joo, kyllä, ihan hyvä täsmennys. Ehkä urheiluun on jo niin kuin vakiintunut se käytäntö. Tässä on toki lajikohtaisia eroja, sen takia puhutaan valintavaiheesta, että valintavaihe koripallossa voi olla erilainen kuin valintavaihe taitoluistelussa, noin niin kuin kronologista ikää ajatellen, mutta tämmöisenä nyrkkisääntönä, että alakoulu on sitä lapsuusvaihetta sinne asti ja sitten yläkoulu toinen aste on valintavaihetta pääsääntöisesti ja sitten sieltä kohti huippuvaihetta, kun aikuisikä lähestyy, mutta rajat on häilyviä.
No, tässä on erilaisia näkemyksiä siitä, miten valmentajien koulutusta ja oppimista kehitetään, että useissa maissa on niin kuin lähdetään liikkeelle siitä, miten ohjataan lapsia ja sitten ehkä siirrytään just sinne teini-ikäisten valmentamiseen ehkä jo ja sitten on huippuvaihe. Niin miten tämän oppimisen näet? Mistä valmentajan kannattaa aloittaa vai miten lähtisit liikkeelle, kun joku päättää aloittaa valmentajuuden?
No joo, tämän ajatusmallin kyllä haluaisin murtaa, mitä äsken tuossa kuvasit. Se menee juuri näin, että kun aloitat, niin aloitat lasten kanssa ja kun vähän kehityt, niin voit siirtyä nuoriin. Ja sitten kun olet valmis tai olet huippuvalmentaja, niin voit siirtyä huippu-urheilijoiden pariin. Mä ajattelen toisella tavalla, että me tarvitaan niitä hyviä ja huippuvalmentajia kaikkiin ikäluokkiin. Me tarvitaan niitä lapsia, me tarvitaan niitä valintavaiheeseen, me tarvitaan niitä aikuisten kanssa toimimaan. Ja tähän liittyy osin sitten myös valmentajan ammattimaistuminen tai ammattilaisuus myöskin, että myös se saataisiin murtamaan, että meillä syntyisi ammattivalmentajapositioita urheilijan polun kaikkiin eri vaiheisiin. Ja tietysti sitten, kun tästä vetää yhtäläisyysmerkkejä sinne valmentajakoulutukseen, on se sitten vapaaehtoiskoulutusta tai vapaaehtoisvalmentajien valmentajille suunnattua koulutusta tai ammatillista koulutusta, niin tämä pitäisi pystyä siellä sisällöissä myöskin huomioimaan, että vaikka valintavaiheen valmennuksessa voit kehittyä maailman parhaaksi valmentajaksi niin, että teet sen koko valmennusurasi esimerkiksi noin 15-vuotiaiden kanssa. Ja valmentajan osaamisen kehittämisellähän ei mitään rajoja ja kattoja ole. Että siinä on tietoja ja taitoja, joita sitten kokemus ja toimintaympäristö muokkaa.
Onko meillä mahdollisuus yltää tämmöiseen tilanteeseen, koska kuten sanot, niin julkisuudessa hyvin usein puhutaan niistä menestyneistä valmentajista, jotka on esillä, jotka yleensä valmentaa siellä huippuvaiheessa, niin miten näette, että tämmöistä arvostusta voisi lisätä, että myös arvostettaisiin enemmän sitä lapsivaiheessa olevaa valmentajaa, joka on ihan huippu saamaan lapset innostumaan lajiin tai sitten siinä seuraavassa vaiheessa tukemaan heitä, jotka tekevät valintoja siinä, että päättävät panostaa urheiluun vähän enemmän kuin muut.
Joo, kyllä. Katse ensimmäisenä menee peiliin meillä kaikilla, jotka urheilussa mukana ollaan, että se arvostus lähtee aina ensin sisältäpäin. Että jos ei urheilun sisällä saada sitä suuntaa muutettua, niin ei se myöskään ulkopuolelta se arvostus lähde muuttumaan tai nousemaan lasten ja nuorten valmennuksen osalta. Ja sitten sitä seuraa ne rakenteet, joihin on mahdollista vaikuttaa. Puhuttiin jo aikaisemmin tai äsken tästä koulutuksesta, kuinka se tukee valmentajan polun eri vaiheissa olevia valmentajia. Ja sitten tietysti työpaikat, raha ja sitä kautta tuleva arvostus, että minkälaisia rakenteita pystytään luomaan sitten tähän urheilujärjestelmän ympärille. Sanoisin, että Suomella pitäisi noin niin kuin teoriassa olla hyvinkin hyvät mahdollisuudet pienenä ketteränä kansakuntana tehdä näitä muutoksia, mutta kyllä se sitkeässä on ollut, että se vanhan totutun muuttaminen johonkin uuteen, niin kyllä se sitkeätä ja sitkeyttä vaativaa työtä on.
Niin, voisi kuvitella, että se kuitenkin olisi monelta näkökannalta ihan fiksua panostaa sinne lapsipuoleen. Varsinkin nyt, kun liikkumattomuus ja sen aiheuttamat kustannukset on tosi usein esillä, että saisi enemmän panostusta sinne lapsiin.
No näin se tietenkin on, ja nyt on ollut tämä pinnalla tässä varsinkin 22-23 vuoden aikana urheilun nousevat kustannukset, ja ikään kuin siihen on vedetty yhtäläisyysmerkki myöskin valmennukseen ja valmennuksen kuluihin. Mutta mä luulen, että se olemassa oleva raha, mikä pyörii urheilun sisällä, niin se olisi ihan riittävä, kun se pystyttäisiin oikealla tavalla, ehkä vähän uudella tavalla suuntaamaan ja kohdentamaan. Ja minä en näe sille parempaa kohdetta kuin valmennus, koska valmennus on sillä tavalla niin kuin kaikista merkittävin vaikuttaja. Se vaikuttaa toiminnan laatuun, se vaikuttaa siihen, paljonko on harrastajia, se vaikuttaa siihen, paljonko lapset, nuoret, aikuisetkin pysyy harrastuksen parissa. Ja kyllä sillä tavalla niin kuin valmennuksella ja valmentajilla merkittävä rooli on. Ja siihen vaaditaan tietysti valmentajan rinnalle sitten niitä meitä, johtajia, valmennuksen johtajia, seurajohtajia, liittojohtajia, poliittisia johtajia ynnä muita, jotka pystyy sitten päätöksillään vaikuttamaan tähän rakenteeseen.
Jatketaan puhumista osaamisesta, valmentajan osaamisesta. Meillähän on tämmöinen suomalaisen valmennusosaamisen malli, niin avaatko, mitä se pitää sisällään, koska ei välttämättä kaikki kuuntelijat edes tiedä, että semmoinen on olemassa ja laadittu.
Joo, tuossa tosissaan huippu-urheilun muutostyön yhteydessä 2010-luvun alussa niin lähdettiin rakentamaan suomalaista valmennusosaamisen mallia, jossa pohjalla on sitten Koteen ja Gilbertin artikkelit asiasta, ja se malli kyllä kestää tarkastelun ja on kestänyt hyvin aikaa tälläkin hetkellä. Koostuu kolmesta kokonaisuudesta. Ensinnäkin siitä toimintaympäristöstä, sen toimintaympäristön merkityksestä valmentajan työlle. Siihen liittyy asiat kuten, että minkä ikäisiä valmennat ja minkälaisessa toimintaympäristössä valmennat ja onko sekaryhmiä yksilölaji, joukkuelaji ynnä muuta vastaavaa.
Eli vähän tämä tarina, mistä puhuit, että Berrut hankittiin semmoiseen ympäristöön, jossa selkeästi oli huipulle tähtäävä tavoitteet, kun taas sitten ehkä 12-vuotiaiden korttelijalkapallossa saattaa olla pikkasen erilaiset tavoitteet sitten. Eli juuri, se on se toimintaympäristö.
Juuri näin, ja myöskin se on hyvä esimerkki, hyvä huono esimerkki siitä, että kun tuli toisenlaiseen toimintaympäristöön, toimintakulttuuriin, niin että kesti aikansa ennen kuin pääsi sisään siihen. Ja kuten viittasin, niin ensin koitettiin saada ulkomailta hankittu osaaminen ja apu tekemään, kuten Suomessa on aina yritetty tai aina tehty, kunnes ikään kuin päästettiin vähän suitsia löysemmälle ja saatiin sieltä lopulta se hyöty, mitä haettiin.
Ja varmaanhan tämä pätee myös. Ei tarvitse mennä edes toiseen maahan. Se kulttuurihan voi olla vaikka samanlainen eri seuroissa tai eri kaupungeissa voi olla erilainen. Eli siinäkin voi tulla erilainen toimintaympäristö vastaan.
Kyllä, kyllä. Sanoisin, että jokaisessa lajissa on omanlaisessa toimintakulttuuri ja se kaikki vaikuttaa siihen, myöskin siihen valmentajan toimintaan. Ja se on yksi näistä kolmesta kivijalasta tässä suomalaisessa valmennusosaamisen mallissa. No toinen kivijalka on sitten valmentajan omat osaamistarpeet, eli mistä koostuu ne osaamistarpeet, mitä valmentaja tarvitsee. Siellä on pohjalla ikään kuin se urheiluosaaminen, lajiosaaminen, valmennusopilliset asiat. Täytyy olla tietoa, taitoa, osaamista niistä urheilun perusasioista. Sitä kuitenkin lopulta urheilijat ikään kuin valmentajalta odottavat, että ilman sitä et voi olla urheiluvalmentaja.
Niin se on vaikea olla uskottava, jos urheilija huomaa, että valmentaja ehkä ei ihan ymmärrä lajia riittävästi.
Kyllä, juuri näin. Mutta sitten sen lisäksi siihen liittyy voimavarat, valmentajan omat voimavarat, kuinka pystyt niitä hyödyntämään, kuinka freshi olet, kun valmennat ja millä tavalla se näyttäytyy siinä omassa työssä. Itsensä kehittämisen taidot. Valmentaminen on kuitenkin niin kuin ajassa elämistä ja ikään kuin tarve kehittyä jatkuvasti. Pitää kiinni hyvistä metodeista, hyvistä sisällöistä, hyvistä asioista, mutta kuitenkin olla utelias koko aika uudelleen ja pystyä havainnoimaan ja suhteuttamaan sitä siihen olemassa olevaan. Ja sitten neljäntenä ehkä koko valmennuksen ytimen tärkein asia. Tämä on siis mielipide. On sitten lopulta ihmissuhdetaidot. Valmentaminen on aina ihmisten kanssa tekemistä. Vuorovaikutustaidot, ihmissuhdetaidot määrittelevät lopulta sen, haluaako kukaan kuulla sitä viestiä, mikä sinulla on kerrottavana.
No näistä kolmesta, niin jos mietitään valmentajakoulutuksia, niin varmasti niin aika hyvin siellä ollaan siinä lajiosaamisessa pystytty opettamaan valmentajia, mutta miten sä näet nämä muut sitten?
Joo, jos sen kolmannen vielä kertaa on sitten tietysti tässä valmennusohjelmisen mallissa on se, että mihinkä valmentaja urheilijassa pystyy vaikuttamaan. Eli se on se kolmas kivijalka ja siinä sitten tietysti urheilijana kehittymiseen, lajiosaamiseen, ihmisenä kasvuun, kuulumisen tunteeseen ja niin edelleen. Eli se kolmantena ja kyllä nyt tällä hetkellä, kun tarkastelee näitä yleisiä valmentajakoulutuksen sisältöjä, niin nämä kaikki elementit sieltä löytyy. Painopisteet on varmaan sitten vähän erityyppiset eri lajeilla ja kouluttajasta riippuen, mutta kun katsotaan taaksepäin ja varsinkin kun katsotaan riittävän pitkälle taaksepäin, niin kyllähän valmentajakoulutus on ollut hyvin paljon tällaista teknis-taktis-mekaanis-biomekaanis-painotteista, mutta sen pukee toisella tavalla, että on tietyt asiat, jotka eivät muutu. Ihmisen fysiologia, anatomia, taitojen oppimisen mekanismit, nehän ei juurikaan kymmeninä menneinä vuosina ole muuttuneet. Mutta sitten taas toimintaympäristö on muuttunut niin valtavasti, yhteiskunta on muuttunut niin valtavasti ja se on asettanut myös lisäpainetta tai ehkä paremmin lisätarvetta myöskin tämän valmentajan ammatin ja osaamisen kasvun muuttamiselle ja siihen näillä valmennusosaamisen mallin muilla elementeillä pystytään ja halutaan vaikuttaa.
No se osaamistarve, jos nyt vähän taas peilataan sinne lapsuusvaiheeseen, niin siellä ehkä tämä mihin pystyt vaikuttamaan, niin tuntuisi olevan aika isolla otsikolla vietävissä läpi, niin näkyykö se mielestäsi näissä koulutuksissa myös, että pystytään auttamaan ohjaajia, jotka astuu sinne maailmaan riittävästi, että he tietävät, miten toimia sitten esimerkiksi nyt lasten kanssa?
No kyllä mä ainakin toivon, että pystytään, että tietysti valmennus niin kuin muissakin ammateissa tai niiltä osin, kun valmennusta ammatiksi sanotaan, toki siellä lastenvaiheessa, niin kuin jo aikaisemmin sivuttiin, niin siellä paljon on vapaaehtoisia, niin joudutaan kamppailemaan ikään kuin sen käytössä olevan ajan kanssa jatkuvasti, että mitkä on ne elementit, mihinkä esimerkiksi koulutuksen kautta sitten halutaan valmentajille ne lisäeväät antaa. Se valmentajapooli on todella heterogeeninen. Siellä on lähes kaikkien ammattikuntien edustaja. Joku kaipaa paljon lisävinkkiä pedagogiseen osaamiseen, sen ymmärtämiseen. Siellä voi olla sitten mukana luokanopettaja, joka kaipaakin paljon lisävinkkiä siihen lajin kehittämiseen, lajitekniikoiden, taktiikoiden oppimiseen. Ja tämä asettaa kyllä isoja haasteita sitten kouluttajille. Uskaltaisin sanoa, että lajista riippumatta.
Niin, meillähän on se tilanne siis, että Suomessa on noin 80 000 valmentajaa, joista yli 75 000 on enemmän tai vähemmän vapaaehtoispohjalta toimivia, niin onhan siinä aika iso haaste saada sitten näitä ajatuksia, mitä tässä puhutaan, siirtymään sinne siihen harjoitustilanteeseen. Miten näet sen?
Joo, on todella, todella iso haaste. Meillä tosissaan siitä noin 80 000 valmentajasta, niin se vajaa 5% tekee sitä päätyökseen. Ja se on niin kuin ammattina kuitenkin aika pieni prosentti kaikista niistä, jotka sitä työtä tekee. Ja miten se siirretään sitten sinne käytäntöön, niin tulos on vaihteleva, mikä näkyy kyllä valitettavasti. Että tarvitaan sekä vapaaehtoisia, mutta tarvitaan lisää myös päätoimisia ammattivalmentajia. Nämä ei poissulje toisiaan. Siinä ei sellainen vastakkainasettelu, se ei johda mihinkään. Molempia tarvitaan, mutta erityisesti tarvitaan lisää ammattivalmentajia urheilijan polun kaikkiin eri vaiheisiin.
Kerrotko, minkälaisena näet valmentajaosaamisen kehityksen tulevaisuudessa?
Joo, se on varmaan, tulee olemaan ikään kuin yhdistelmä tutkintokoulutuksen ja osaamisen tunnistamisen, osaamisen tunnustamisen välistä maastoa. Että me ollaan tultu mallista, jossa on ammatillista koulutusta, jotka pohjautuu tietysti tutkintoihin, ja sitten on tätä järjestöjohtoista koulutusta, jossa on eri tasoja, jossa tietyn tason suorittamalla saat sitten todistuksen suoritetuista, mutta vallalla alkaa olla ja rinnalle on tullut myös sen kerrytetyn osaamisen tunnistaminen. Eli se osaamisen hankkiminen paitsi sitten formaalikoulutuksen kautta, niin sitä tulee myös kokemuksen kautta, sitä tulee tekemisen kautta ja sitä voi tulla niin kuin toisen ammattiuran kautta tai sitä voi tulla oman urheiluuran kautta. Ja sen näkeminen, sen sanoittaminen, sen tunnistaminen ja tunnustaminen nousee varmasti tähän rinnalle. Eli voit saavuttaa saman päämäärän, jos mietitään nyt vaikka eri osaamistasoja tai tutkintotasoja, sen päämäärän voi saavuttaa eri reittejä. Ja sitten lopulta se osaaminen on yhtä suurta eri reittiä tulleita ja pidän tätä erittäin hyvänä näkymänä, mikäli siihen päästään. Ja uskon, että tämä pätee kaikissa ammattialoissa, tämän tyyppinen tulevaisuus.
Sitten mä heitän haasteen, jos saisit rakentaa ilman rajoitteita jonkun seuran valmennusjärjestelmä. Eli valmennuksen voisit panna semmoiseen ojennukseen, että se vastaisi nyt tätä kaikkea, mistä ollaan puhuttu, että siellä olisi hommat kunnossa, jotta se toimisi niin hyvin kuin mahdollista, niin miten sä sen tekisit sieltä ihan lapsuusvaiheesta? Leikitään nyt sitten, että siellä on ihan edustusjoukkue toisessa päässä, joka kilpailee jossain korkeammalla sarjatasolla, ehkä jopa kansainvälisestikin, niin nyt saat ihan siitä kertoa ilman, että tarvii rahaa miettiä tässä kertaa.
No joo, jos ei rahaa tarvitse miettiä, se tuntuu vastuuttomalta, mutta, mutta tartun haasteeseen. Ja on varmaan kaksi asiaa, joista lähtisin liikkeelle. Ensin olisi ikään kuin sen yhteisön ja ilmapiirin rakentaminen sellaiseksi, että se kiinnostaisi, se kiehtoisi, se kutsuisi toimijoita mukaan. Ja toinen oli sitten valmentajien ikään kuin osaamistavoitteiden määrittely, joka avaisi varmaan sitten reitin siihen, että minkä tyyppisiä ohjaajia, valmentajia se seura tarvitsee kuhunkin eri ikävaiheeseen. Ja sen jälkeen tietysti alkaisi rekrytointi ja se toiminnan pyörittäminen. Et kyllä niin kuin urheilussa se yhteisön, työyhteisön ilmapiirin merkitys on ihan valtavan suuri. Se tarvii olla oikeanlainen, se tarvii olla innostava, se tarvii olla turvallinen, että se vetää toimijoita ja sitten toisaalta tarvitaan toimijoita, joilla on sitten riittävä määrä osaamista, paitsi lajiosaamista, myös sitten pedagogista osaamista, saavuttaa asetettuja tavoitteita.
No siinä on ihan hyvä ympäristö olla töissä varmaan. Nyt tuntuu siltä, että aika moni urheiluseura toimija, joka on sitten päätoiminen tai vapaaehtoinen, on aika ylityöllistetty ja niin kuin on paljon hommia, mitä pitää tehdä, niin minkälaisia löytyisi tästä osaamistarpeesta tai painotuksista, mitä siellä kentällä pitäisi tehdä, niin löytyykö siihen jotain vinkkejä näistä teemoista, mitä me ollaan tänään käsitelty?
Kyllä mä ehkä nostasin tämän, se koskee varmaan yksittäistä seuraa, mutta se voi koskea yksittäistä lajia tai ylipäätään valmentajayhteisöjä, kuten vaikka urheiluakatemioiden valmentajayhteisöä, niin on sitten se osaamisen johtaminen, valmennusosaamisen johtaminen. Että jos kaikki jää aina yksittäisen ihmisen varaan, niin silloin ollaan paljon sattuman varassa. Sattuuko meillä oikea valmentaja valmentamaan oikeaa ikäluokkaa ja sattuuko hänellä olemaan oikeanlainen ikään kuin kuva siitä, mitä on hyvä valmennus. Ja jos ei tätä kokonaisuutta pystytä ohjaamaan, johtamaan, niin aika vaikea on luoda mitään linjakasta toimintaa. Ja sen takia mä niin kuin nostasin seurojen valmennuksen, valmennuspäälliköt, valmennuksen johtamisen, lajien valmennuksen johtamisen, valmentajayhteisöjen valmennuksen johtamisen aika isoon rooliin tässä. Eli pitäisin sitä sellaisena ikään kuin työkaluna päästä kiinni näihin asioihin, jolloin pystytään sen johtamisen kautta osoittamaan kiinnostus siihen työhön, mitä kukin valmentaja tekee. Pystytään myöskin määrittelemään tiettyjä linjoja, mitä jossakin seurassa on tai jossakin lajissa on, minkä mukaan edetään portaalta toiselle. Pystytään vaikuttamaan siihen, että minkälaiset arvot ohjaa sitä toimintaa ja niin edelleen. Ja se alkaa ehkä luoda sitten sellaista rakennetta ja raamia sille toiminnalle, jonka sisällä on helppo toimia ja mahdollisesti vältetään myöskin sitten se ylikuorman syntyminen. Olkoonkin niin, että kyllähän sekin on tunnustettava fakta, että kyllähän valmennukseen hakeutuu hyvin usein ihmiset, jotka ovat kehittämishaluisia ja joilla on ikään kuin se sisäänkirjoitettu tarve viedä asioita eteenpäin, saada asioita aikaiseksi, kehittää urheilijoita, saavuttaa tuloksia ja sitten siinä se negatiivinen puoli voi olla se, että siinä ikään kuin se työn imu, urheilun imu on niin voimakas, että se imasee sitten ja lopputuloksena voi olla sitten uupumista ja sitä tietysti tämmöisellä hyvällä johtamisella voidaan välttää.
No, jos pidättäydytään hetki tässä aiheessa, eli valmennuspäälliköiden, valmennuksen johtajien johtaminen, niin mikä siinä niinku konkreettisesti sivusit tuossa, että olisi niinku selkeät askeleet, arvot ja näin, niin miten se käytännössä voisi olla? Kuuntelijoita varmaan kiinnostaisi kuulla ehkä enemmän siitä, että konkreettisesti onko se, käydään läpi seuran arvot ja mitä se tarkoittaa ja rakennetaan ikään kuin seuran sisäinen pelaajapolku, vai miten näet, että konkreettisesti käytännössä vois auttaa näitä ihmisiä, jotka ovat kovasti työllistettyjä sitten ja ohjaavat suurilta osin vapaaehtoisia toimijoita?
No tuossa itse jo kuvasit joitakin elementtejä. Sitten niin kuin se isommissa yhteisöissä seuroissa, niin varmaan on ihan tuttuja toiminnan linjaukset tai tapa toimia tai valmennuksen linjaukset tai pelikirjat, jotka ikään kuin ohjaa sitä seuran toimintaa. Mutta kyllä mä sitten ehkä kuitenkin tärkeimpänä elementtinä nostasin sen niin kuin yksittäisestä ihmisestä kiinnostumisen, sen tuen ja sen kiinnostuksen osoittamisen, arvostuksen osoittamisen yksittäisille valmentajille. Ja pitäisin tätä ehkä valmennuspäälliköiden tärkeimpänä tehtävänä. Tuossa on selvitelty erilaisilla tutkimuksilla tai selvityksillä, vaikka olympiakomitean alla toimivien nuorten olympiavalmentajien työhyvinvointia ja mitkä asiat toimii ja mitkä ei toimi, niin kyllä se ehkä isoimpana tämmöisenä ei-toimivana asiana nousee esille tämä työn tuen puuttuminen tai sen kiinnostuksen osoittamattomuus. Ja se on asia, joka ei vaadi lisää rahaa, se ei vaadi lisää resursseja, vaan se vaatii ehkä sellaisen systeemitason muutoksen, että valmentajat tekee siinä se valmentajan päivittäinen työ ja yksittäisen harjoituksen työ tai urheilijoiden joukkueiden kanssa toimiminen on kuitenkin aina ihmisten kanssa toimimista. Valmentajat pyrkii auttamaan ihmisiä, pelaajia, urheilijoita. Ja sitten kun nostaa sinne valmennuksen johtamisen tasolle, niin siellä tämä sama logiikka pätee. Jonkun pitäisi olla kiinnostunut, miten valmentajalla menee, riittääkö osaaminen, sparrata asioita, osoittaa se kiinnostus sitä työtä kohtaan, niin uskoisin sen auttavan jo todella paljon. Se koskee ei pelkästään valmentajan työtä, vaan kaikkea muutakin työtä. Että kyllä se arvostuksen osoittaminen niin on tärkeää ja se ei maksa mitään.
Ehkä se on vaan sitten ymmärrys siitä, mikä merkitys sillä on, joka ei ole ehkä kaikille selvästi.
Näin se on, ja jos palaan siihen varsinaiseen kysymykseen, niin tämä on ehkä, että jotenkin tämän myöskin kirjoittaminen auki sinne näihin pelisääntöihin tai valmennuksen linjauksiin, luoda toimintatapa siihen yhteisöön, missä toimitaan. Ja jos palataan vielä aikaisempiin, kun puhuttiin näistä eri osaamisalueista ja teorioista siellä takana, niin se voisi olla myöskin hyvä tapa avata niitä, vähän niitä taustateorioita, että minkälaista asioiden ja suoritusten johtamista meidän seurassa tai meidän lajissa halutaan edistää, minkälaista ihmisten johtamista, mihin arvoihin se perustuu, mitkä on niitä toimintatapoja, että tulemalla mukaan sitoudut näihin ja kun sitoudut niihin, niin saat myöskin ikään kuin avun siihen, että sinua autetaan kehittymään niissä asioissa ja ollaan tukena niiden asioiden takana. Et mitä laajempi ja monimutkaisempi se toimintaympäristö ja verkosto on, niin sitä selkeämpiä raameja ja kuvauksia se mielestäni tarvitsee. Se sitoo toimintaa yhteen, se määrittää yhteisiä tavoitteita ja luo myöskin sitä turvaa siihen varsinaiseen valmentajan työhön, joka on yhdistelmä tiedettä ja taidetta.
Niin se antaa ehkä vähän selkärankaa sille valmentajalle sitten loppukädessä, että on tavallaan selkänoja olemassa, että tämä helpottaa sitä valmentajan arkea.
Kyllä, juuri näin.
Puhutaanko hetki jatkuvasta oppimisesta ja sen merkityksestä tässä, niin miten näet jatkuvan oppimisen rooli? Tässähän on sivuttu toki sitä, että maailma muuttuu ja valmennus on tietysti sen ajan kuva aina, missä eletään, mutta määritteletkö vähän jatkuvaa oppimista ja mikä merkitys sillä on tässä teemassa, jossa me ollaan puhuttu?
No jos mä aloitan sillä, että vanha koirakin voi oppia uusia temppuja.
Onko näin?
Näin se on. Että kyllä me kaikki voidaan koko aika oppia lisää kaikesta siitä, mitä tehdään. Ja rutiinit luo turvaa, mutta usein rutiinit myös tappaa innovaatioita. Ja jotenkin sen sellaisen sekä että maailman löytäminen, niin se olisi ehkä se minun linja. Mä olen sekä että mies paljon enemmän kuin joko tai mies. Ja kun puhutaan ihmisten kanssa toimimisesta tai valmennuksesta, niin siellä on paljon sellaisia asioita, mitkä voi aina perustella, että näin on aina ollut ja näin tulee aina olemaan. Mutta sitten on paljon asioita, jotka liittyy hyvin paljon tähän yhteiskunnan muutoksiin, toimintaympäristön muutoksiin, jotka haastaa jatkuvasti myös ajattelemaan uudella tavalla. Ja kuinka osaat sitten siinä omassa ajattelussasi pitää kiinni niistä periaatteista, jotka on ehjiä, jotka toimii, ja sitten samalla antaa tilaa uusille ajatuksille, ideoille ja ottaa niitä mukaan osaksi sitä rutiinia. Niin sellaisen maailman löytäminen, niin jostain sieltä ehkä avautuu minun ajattelussa se optimaalinen jatkuva oppiminen. Ja jatkuvaan oppimiseen, niin se yhteisön tuki on valtavan merkittävä. Että jos sä painat niin kuin yksin viikosta ja vuodesta toiseen ilman, että siitä kukaan on kiinnostunut, niin varmasti niin kuin se jatkuva oppiminen vähenee tai se heikkenee. Ikään kuin urheilijat ovat ainoa peili sille oppimisen kehittymiselle. Toki tärkein, mutta ainoa. Ja sen takia sen jatkuvan oppimisen vauhdittamiseen, niin siihen pystytään rakenteella vaikuttamaan, luomaan yhteisöjä, luomaan toimintatapoja, jossa valmentajat kohtaavat toisiaan yli lajirajojen ja keskustelut ohjautuu siihen valmennuksen työn ytimeen, jossa sitä oppimista tapahtuu ilman, että ollaan varsinaisesti sitä oppimista ikään kuin rakennettu siihen. Ja jotenkin tämän näkökulman kautta ehkä mun ajattelussa tämä jatkuva oppiminen toteutuu.
Yksi selkeähän on oppimisessa on valmentajakoulutus. Joku osa-alue valmennuksesta, joko laji tai joku fysiikka. Mitä muita tapoja on, jota voisi olla hyvä harrastaa tai ottaa mukaan siihen omaan arkeensa, siihen jatkuvaan oppimiseen?
Joo, koulutukset on tietysti, ne on paikkoja lisätä tietoa. Tietoa on tällä hetkellä saatavilla ihan valtavasta paikasta. Enempi on ehkä kysymys siitä, että osaat suodattaa oikean tiedon väärästä tiedosta. Mutta sitten, että kun sitä tietoa, saatua tietoa viedään sinne käytäntöön, niin sehän on se hetki, jolloin sit lopulta niin kun toimintatavat joko muuttuu tai ei muutu. Ja jos ei sitä muutosta pystytä rakenteella tukemaan, niin aika nopeasti palataan niihin vanhoihin käytänteisiin, vanhoihin rutiineihin. Ja sitten kun puhutaan jatkuvasta oppimisesta, niin näihin saumakohtiinhan pitäisi pystyä vaikuttamaan niin, että sillä yksittäisellä valmentajalla olisi tuki siihen, että se mahdollinen tarvittava muutos pystytään viemään läpi niin, että siitä tulee automaatio ja lopulta rutiini. Ja tässä palataan taas siihen valmennuksen johtamiseen ja niihin työkaluihin, mitä sitten valmennuspäälliköillä, valmennusvastaavilla, valmennuksen johtajilla on käytettävissä. Mutta nämä, itse pidän valmentajayhteisöjä valtavan tärkeinä. Eli Suomessa tämä urheiluakatemiaverkosto on tässä viimeisen 10 vuoden aikana kasvanut ja on pyritty sinne saamaan urheiluakatemioihin toimivat valmentajayhteisöt, jossa valmentajat yli lajirajojen välillä jonkun teeman ympärillä, välillä kahvikupin parissa kohtaavat toisensa ja kyllä kun valmentajat kohtaa toisensa, niin yleensä se keskustelu ohjautuu siihen valmennukseen ja kuuntelua, omien mielipiteiden kertomista, omien mielipiteiden sparrausta. Näitä tilanteita ja paikkoja pystytään rakenteilla rakentamaan.
Eli on niin kuin tavallaan tämän formaalin koulutuksen ohella yhtä tärkeä tai lähes yhtä tärkeä tai ehkä tärkeämpi siis tämmöinen sparraaminen, mentorointi, vertaistuki. Onko näin?
Ehdottomasti on ja en asettaisi näitä tärkeysjärjestykseen. Palaan taas tähän sekä että puheeseen, että molempia tarvitaan. Tarvitaan sitä formaalia koulutusta, tarvitaan tiedon lisäämistä, tarvitaan taitojen kehittymistä, niitä rutiineja, joilla valmennetaan, mutta tarvitaan myös sitä nonformaalia vuorovaikutusta, jossa kokeneemmat pystyy ehkä antamaan nuoremmille vinkkiä, mentorointia, valmentajien välistä tutorointia. Suosittelen, kannatan vahvasti lajirajojen ylittävää vuoropuhelua yksilölajien, joukkuelajien, kesälajien, talvilajien ja niin edelleen. Kyllä näitä keinoja on.
Se taitaa vaatia vähän ajattelun muutosta, koska kuten tässä on nyt tullut selville, niin moni on valmentaja ja valmennuspäällikkö hyvin ylityöllistetty intohimoinen sen oman asian kanssa tai oman lajin tai oman seuran tai oman joukkueen, ja pöytä on täynnä niin sanotusti sitä, niin sehän vaatii ajatusmallien muuttamista, jotta se saataisiin niin kuin oikeasti se aika ja käytännössä järjestymään. Kun kaikilla on harjoituksia ja kilpailuja ja muita, niin sanoit, että rakenteilla se olisi mahdollista tehdä muuttamalla niitä, niin eikö se ole aika monen haaste kuitenkin?
Onhan se haaste. Jos se olisi näin yksinkertaista, kun tässä puhutaan, niin sehän pyörisi joka paikalla. Juuri tämä ajan käyttö ja aikahaaste haastaa urheiluakin. Toki se haastaa kaikkea muutakin. Mutta sitten taas toisaalta aikaa meillä kaikilla on käytettävissä ihan yhtä paljon, että kuinka sen ajan käyttää, niin siitä valinnastahan on sitten lopulta kyse. Että kyllä niin kuin uuden oppiminen ja kehittyminen vaatii aina jotakin muuta kuin vanhan rutiinin toistamista. Ja se on sellainen valinta. Se on henkilökohtainen valinta, mutta se on myös ehkä yhteisövalinta, että lähdetäänkö sen perään. Ja jos lähdetään, niin silloin se vaatii tiettyjä ajatuksen ja toimintatapojen muuttamista.
No niin, toivottavasti kuuntelijat on saanut tästä kiinni jotenkin tästä kokonaisuudesta, mutta jos joku kuuntelijoista nyt innostui, niin kuin toivottavasti teki, että innostuisi vähän enemmän tästä, niin millä ajatuksilla lähtisit vaikka kolme asiaa, jos pakotan sut sanomaan tässä näin, että tekemällä näin, niin ainakin pääset oikeaan suuntaan tässä asiassa.
Joo, ensinnäkin pieni ingressi ennen kuin menen niihin kolmeen pointtiin, että kyllähän niin kuin valmentaminen on valtavan kiehtovaa, se on hienoa, sitä suosittelen kaikille. Se antaa paljon enemmän kuin se ottaa. Valmennus on myös siinä hienoa, että urheilu tarjoaa sellaisen turvallisen ympäristön myöskin epäonnistumiseen. Tavoitellaan onnistumista, mutta sitä usein seuraa, että yhden, kahden, kolmen kerran epäonnistutaan, mutta sitten aina tulee uusi mahdollisuus, ja se on niin kuin urheiluun sisään kirjoitettu toimintatapa, joka on yksi hienoimmista toimintatavoista, mikä urheilussa on. Että se on urheilun hienous piilee siinä, että aina tulee uusi mahdollisuus. Urheilu tarjoaa mahdollisuuksia. Ja aloittamisessa ehkä se kaikista tärkein on, että aloittaa.
Niin lähtee liikkeelle.
Ei suunnittele, vaan aloittaa ja sitten antaa virran viedä mukanaan. Mutta jos niin kolmeen pointtiin menee, niin kyllä mä lähden tästä niin kuin ilmapiiriasiasta liikkeelle, että valmennus on vuorovaikutustoimintaa, se on ihmissuhdetoimintaa. Ja jos pystytään rakentamaan hyvää ja turvallista ilmapiiriä, sellaista, missä ihmiset viihtyy ja missä ihmiset toimii arvostavasti toisiaan kohtaan, niin se on jo niin kuin sellainen alku, että jos pystyt sen tuomaan tai pystyt tulemaan sellaiseen yhteisöön, niin se ilmapiiri jo ikään kuin tarjoaa mahdollisuudet sille seuraavalle askeleelle. No sitten toisena ehkä tullaan tähän osaamiseen, oppimiseen. Et tietoja ja taitoja voi aina kehittää, pitää pysyä uteliaana ja uskoa siihen, että se kokemus kartuttaa sitten ajan kanssa. Kokemusta ei voi ottaa kaupan hyllyltä, se tulee tekemisen myötä. Mutta sitten tietoja ja taitoja, niiden eteen voi tehdä töitä. Ja palaan tähän jo käytettyyn fraasiin, että vanha koirakin voi oppia uusia temppuja, jos itse on niin päättänyt. Ja sitten kolmantena mä nostan tällaisen niin kuin ihmisten välisen käyttäytymisen, että kuinka sä käyttäydyt toisten ihmisten kanssa. Se osaaminen ja potentiaali on aina ihmisissä, niin urheilussakin. Se on siellä ihmisissä, se ei ole asia, vaan se on siellä sisällä ihmisissä, ihmisten toiminnassa. Ja jos pystytään toimimaan niin, että luottamus ihmisten välillä lisääntyy, niin silloin ollaan jo tosi pitkällä. Ja ehkä tähän semmoinen ajatus, että nyt kun paljon tässä meidän maailmassa niin kuin viestit välittyy, niitä tulee WhatsAppilla ja niitä tulee eri kanavissa ja on paljon tällaista kirjoitettua viestintää, että jos pystyttäisiin kääntämään se ajattelu niin, että lähtökohtaisesti otettaisiin ne tulkinnanvaraiset viestit niin, että niillä on joku hyvä tarkoitusperä, että luotetaan siihen, että viestin lähettäjä on tarkoittanut jotain hyvää, siellä on hyvät motiivit taustalla, eikä automaattisesti epäillä sitä pahinta mahdollista, niin tämän tyyppisillä muutoksilla uskon, että se luottamus lisääntyy ja kun luottamus ihmisten välillä lisääntyy, niin se mahdollistaa sitten lopulta myöskin tuloksen tekemisen. Ja kyllä sitten kuitenkin, kun urheilusta puhutaan, niin ei voida unohtaa puhumista kehittymisestä, asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta ja lopulta myöskin menestyksestä.
Kiitos. Nämä oli erittäin hyvin vinkkejä. Erityisesti tuo viimeinen jää nyt mieleen, että lähtökohtaisesti oletamme, että se viesti on hyvällä sydämellä lähetetty. Se on hyvä vinkki. Kiitos Antti näistä vinkkeistä ja osallistumisesta meidän Pelin henki -podcastiin.
Kiitos paljon.
Ja kiitos myös kuuntelijoille ja näkemiin.